habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah, waana 25ka bisha sebtembar sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir baan iyo weliba voasomali.com. idaacadda caawana waxaa halka si wada jiray idinkala socodsiin doona ibraahim xasan daanduro iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha maraykanka Donald Trump oo khudbaddiisa ka jeediyey shirka golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay, kana hadlay Iran, Kuuriyada Waqooyi, dhaqaalaha iyo soo galootida.
Illegal immigration exploits vulnerable populations, hurts hardworking citizens and has produced a vicious cycle.
soo galootiga sharci darada ah waxaa looga faa'iidaystaa dadka nugul, waxa uu dhaawacaa muwaadiniinta howlgarka ah. Howlgarka waxa uu ka dhex abuuraa waxaan wanaagsanayn oo ku soo noqnoqda, gaar ahaan dembiyo, gacanka hadal iyo saboolnimo. Innagoo dhowrayna xuduudaheenna oo keliya ayaan uga gudbi karnaa dhibaatadan.
waxaa kale oo aad dhegeystayaal dhegeysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo toddobaadkan aanu ku eegayno kiis musuqmaasuq la xiriira oo ka dhacay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
haddii aan banki statementigii bankiga aan dalbaday, waxaa ka soo baxay lag $40,000 oo jeeg lagula baxay, ayna la baxeen agaasimihii dibadejinta iyo xogihii joogtada ah. kadib warqad ayaanu qoray, waxaan ku yidhi muddo afar iyo labaatan saacadood gudahooda waa inaan lacagta akoonkii wasaaradda waynaa ku soo shartay.
waxaa kalood maqli doontaana Talyaaniga uu soo saaray sharciyo uu ku tarxiilayo dadka soo galootiga ah.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in hoggaanka dalka Iran looga baahan yahay in ay siiqadooda wax ka bedelaan ka hor inta aanay dhicin wadahadal laba geesooda, isagoo sidoo kalena xusay xiriir wanaagsan oo mustaqbalka dhici kara. madaxweyne Donald Trump ayaa warfidyeennada kula hadlayay kadib markuu hadalkaasi sheegay wax yar ka hor uun inta aanu bilaabin ama aanu bilaabin khudbaddii uu ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay. kadib dunida oo ka warqabtay hanjabaadii sanadkii hore ee Kuuriyada Waqooyi ugu hanjabay inuu burburin doono ayaa si dhow ula socday hadalkiisaasi, iyadoo sidoo kalena ay ka cabsi qabeen waxa uu golaha la iman doono sanadkan. waxaana intaasi kadib madaxweyne Donald Trump uu golaha u jeediyey khudbad uu kaga hadlay dhinacyo badan. waxaana khudbaddaasi nuxurkeeda kaga bogan doontaan idaacadda gudaheeda.
garsooraha uu madaxweyne Trump u magacaabay maxkamadda sare Brett Kavanaugh ayaa waxa uu beenayay eedeymaha loo soo jeediyey. Kavanaugh oo wareysi warbaahinta Fox News ee dalkan Mareykanka ayuu ku sheegay inaanu weligii haween farxumaynin intii uu ardag ahaa iyo intii ka dambeysaba. wareysiga oo ahaa kii ugu horreeyey ee uu bixiyo ayuu Kavanaugh waxa uu tilmaamay eedeymahaasi inay yihiin kuwo been abuur ah, aanayna ku horjoogsan doonin in uu qabto xilka loo magacaabay.
jimciidda qurumaha ka dhexaysa ayaa maanta shaacisay inay heshay eedeymo dhowr ah oo loogu kalsoonaan karo, kuwaasoo ku aadan in duqeynta Fuliyaan ciidamada dowladda Afghanistan taageera ay dileen ugu yaraan 9 qof oo rayid ah, kuwaasoo badankoodu ay yihiin caruur iyo haween. howlgalka qaramada midoobay Afghanistan ayaa ka hadlay dareenkooga ku aadan sare u kaca dhimashada dadka rayidka ayaa ku dhimanaya duqeynta dhanka cirka ee sanadkan ka dhacay dalkaasi, iyadoo sida howlgalkaasi ay sheegeen in dhacdadii u dambeysay ay ku dhinteen dad rayid ah, islamarkaana dhacdadaasi ay dhacday maalintii Sabtidii iyadoo ka dhacday gobolka Kabiisa ee ku yaalla waqooyi bari dalkaasi Afghanistan, halkaasoo lagu duqeeyey guri uu nin macalini leeyahay. waxaanay tilmaameen in weerarka oo ka dhacay degmada Tagab lagu dilay 9 qof oo rayid ah, kuwaasoo 4 ka mid ay caruur yihiin, halka 3 kalena ay ahaayeen haween.
shanta dal ee ku haray heshiiska nuklearka Iran ayaa isku raacay in ay sameystaan hab lacagta lagu bixiyo oo gaar ah, kaasi oo shirkadaha u ogolaanaya in ay sii wadaan ganacsiga ay la wadaagaan ama la sameeyaan maamulka dalkaasi Iran, iyaga oo dhinac maraya cunuqabateynta Mareykanku saaray. Irgada dalalka Britain, Faransiiska, Germany, Russia iyo Shiinaha ayaa xarunta qaramada midoobay waxay ka soo saareen bayaan ay ugu dhawaaqeen abuurka habka lacageed ee gaarka ah ee loogu magacdaray SPV oo laga sameyn doono midowga Yurub.
waana wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal, meel kasto aad joogtaan baan idin leenahay halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda fiidnimo v o oo idinka soo gaaraysa Washington. Dalka Talyaaniga waxaa caqabad hor leh ay soo food saartay dadka soo galootiga ah oo horaba ugu dhibanaa helista sharciyada, iyadoo haddana ay dowladdu ansixisay sharci sahlaya in la tarxilo kuwii dhalashada horey u helayna lagala noqon karo, gaar ahaan haddii lagu helo dembiye uu ka mid yahay kufsi. Wariyahayaga Xuseen Bare Aadan ayaa arrinta ka wareystay Shukri Saciid oo ah saxafiyada ka howlgasha waddankaasi Talyaaniga.
Waa sharci abo kuwii dadkii nimankii hadda boobuliistiga ah oo isku tagay oo dowladda waxa badan la sugayay isagoo qabanqaabiyey. Nimankaas qaar waxaa ku jira waa kala daran yihiin kuwa midigta oo sinofob ah oo soo galootiga noceb oo ratsistiga ah oo ba nin ka mid ayaa wuxuu madax ka yahay wasaaradda arrimaha gudaha oo immigrationka uuba electionka ku soo galay inuu hawl adag ka qabto oo saasuuba maaragtay loogu soo codeeyay. Ninkaas ba wuxuu soo diyaariyey sharcigan, sharciga marka ayagoo dhan way isku wada raaceen, golaha wasiirada dhan waa u wada codeeyeen, golaha wasiirada shalayto marka soo saaray. Laakiin waa sharcigu sharci adag weeye, waxyaaba badan buu integrationka iyo caqabada ku noqonaya, shuruucdii dadka la siin lahaayo humanitarianki sharci humanitarian oo waxaa jira la siiyo dadka markii loo soo diido sharcigan internationalka oo asiliumka ama international protectionka loo yaqaan, markii loo soo diido waxaa jira dadka jiran ama wadamada dhibaatada iyo caqabadaha iyo dagaalkuga ama la ceybsanayo mayabtakoorka iyo diimaha iyo lagu ceybsanayo ba la siiyo, oo waxaa jira la yiraahdo humanitarian sharci ah. Waaba la kansalahayaaba hadduu uu sharcigan hirgalo, laakiin nasiib wanaag weli muusan hirgelini. Waa in madaxweynaha loo dirayaabaa la yiri, maanta ahayd in madaxweynaha loo diro, weli madaxweynaha uma uuna tegin oo muusa gaarin. Madaxweynuhu markuu fiiriyo uu saxiixaya baarlamaanka loo soo diraya loo soo celinaya, laba bilood gudahooda baarlamaanku soo ansixiyo yuu sharci ku noqonayaa. Laakiin wax hadda sharciyo ansixina maaha, waa proposal oo golaha wasiiradu soo gudbiyeen.
Soomaalida siduu saameynaya?
Soomaalida wuxuu u saameynaya caadiyan soomaalidu markay halkan yimaadaan boqolkiiba 99 haddaan dadku dembi gooniya soo gelin, sharciga asiliumka ama protectionka protezione susidaria la yiraahda iyo asilo politico waa la siiyaa, maadaama ay ayagu deed waddan dagaal sokeeyo dheer uu ka jiray ay ka yimaadeen, Talyaaniguna uu qadarin gooniyo uu siiyo marka ahmiyad gooniya waa la siin jiray. Marka haddii protezione susidariaha la kansalo, soomaali badan oo sharci ku qaadin jirtay waa ku waayeysa. Taas waa la huba.
Muxuu yahay qorshaha xukuumaddan cusub marka ay sharcigan dhaqan geliyaan? Diyaar ma u yihiin in kharashka ku baxaya dadka la celinayo ay u babac dhigaan?
Waa laba arrimood oo kala gedisa. Mid waa dadka la celinahayo oo la tarxiilahayo, midna waa midka qaar ayagu kentaradii awal 18 bilood baa waagi hore dadba meel oo g a la yiraahdo oo dadka la celinayo la tarxiilahayo lagu xereeyo oo jentara gooniya ah yaa jiri jiray 18 bilood baa lagu jiri jiray dowladdii dhexe oo reensi iyaa bedeleen oo bidixda ahayd 3 bilood baa laga dhigay, 3 bilood gudahood in qofka ama waddankiisii loogu diro ama faraha laga qaado. Hadda way dheereeyeen, 180 maalmood bay ka dhigeen kuwaan sharciga ay iyagu hadda baarlamaanka u wadaan oo keenaya. لكن دادك علين تيس أيه ودادك ما علين كرا وحلو بيني بيلاترال أكون بيلاترال أكون دادك ودنك دادك لو علين هي إنه قوة إنقاصك لأجاد ولا حقيقي يارتا مش وكيل بركة تطلعنا ورقة إسم بكرة وودم إسم لهين إسكوت ليه مركا قفك هذا ما الحقيقي كديد ما نلوجان كديد مش وكيل ما لو علين سيدنا مليه لكن قفك مركا أجاتك مش و كيمت for example Somalia يوكل هدو كيمت وين Somalia أي تراده أو قلاته تراده أوكي وأنا لو سعيد وانت سفارة دلجيو لاش بصارة عنجد كل يريده أو go home كا لو جيو أو قفكي لول ما أنا انت إسكا قبسيت القفك ما على سعودي أو كلام ما عريان روكا كتيرة شرقية كتيرة مركا ما سهل لنا وواحة وساق بروباغاندا يو إسكا سمايسان أيوهي تدو كحين كرمي تفتو يان دويد بيد عضي ويل صوماليا صوماليا for example واحد يتردد كيغا نلوسو عليو واربنا واكو الليبيا كبدون تديارة لها ودراسة واروسة مركا ودما داد كولا راتسين يورا ويكمتاي لكن ويل صوماليا يان دويد هل كان سفارة دلكينا يو والعلينا يو أساقو بديارة يو سفير كيغو وراقو سمي يو تلياني مركا دنبا يعني هو إسكسي دايين ويل كيسا وسفارة دتاغنو داي والعلينا يانو سفير كيو والا دقالة يو فادي كي يجروا يجري يعني فلو علينا يا مال عليو بركي قفك لعلينا هيو أفر قف وعسكر هنا إلا سعطه بلو بهين مارك قفك تيجي تكيسي أفر قف وقاريسا دياردي ألك قف وروكو كحيا إنت زميلي مارك هذا كواري ما تبى داني كوا الله كل ما يو إيش هذا يو هيرادي ورنا نسيت أيه كان سامي كان زميلي يو إنت أصل لعج لو قصارين أيه ليش كسيت أيه
waa tahay
aad iyo aad baad maasantay shukri waxa gaag dhigaystayaal taasi waxay ahayd shukri Saciid oo ah saxafiyada ka howlgasha wadanka Talyaaniga waxaan khadka telefoonka ugu warramaysay wariyaha Xuseen Baraadan
Amerika Donald Trump ayaa qodobadiisii kulanka golaha guud ee loo dhanyahay qaramada midoobay ka hadlay Iran Kuuriyada Waqooyi iyo siyaasada dawladdiisa ee soo galowga iyo qodobo kale qodobada madaxweynaha uu soo gabagabooday waxa ay koorintan hawada soo gelin ayaa waxa isha ku hayay oo inuu soo koobay wariyaha Maxamed Ulaad Hassan oo haatan studio aanu galiyay Maxamed
Hassan Ibrahim Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jeediyay khudbad uu xoogga ku saaray dhowr arrimood oo horey looga sii filayay oo kala ah heshiiska uu Mareykanku ka baxay ee hubka nukleerka ee lala galay Iran, dadaalka lagu doonayo in hubka nukleerka looga dhigo Kuuriyada Waqooyi, xiriirka ganacsiga dunida iyo dabcan siyaasadda xukuumaddiisa ee soo galowga. Markii uu ka hadlayay Iran, waxa uu sheegay Trump in hoggaamiyasha Iran ay tahay inay beddelaan sida ay u hadlaan ka hor inta aan suurtagal laga dhigin wadahadal dhex mara iyaga iyo Mareykanka. Waxa uu sheegay inuu qudaraynayo in mustaqbalka uu xiriir wanaagsan la yeesho Iran.
Iran has acted very badly. We are doing many things right now, including sanctions at a very massive level, one of the highest levels we've ever done.
Iran suxun bay u dhaqantay buuri wax badan baana ka halaabay. Waxayna sameysay waxyaabo badan oo aan loo dulqaadan karin. Waxaanu saarnay cunaqabateyno kuwa kale oo badanna waan saareyna. Waana mid heerkeedu sarreeyo. Waa mid ka mid ah kuwii aan weligeen saarnay dal. Iran hoggaamiyashoodu waa inay sida u hadlaan oo ay beddelaan si ka duwan sida ay maanta u hadlaan haddii ay doonayaan inay wadahadal la yeeshaan buu yiri. Si markaasi ay wadahadalkaasi u noqdo mid miro dhal ah oo Mareykanka iyo Iranba ay wax ka faa'iidaan. Qudbada Trump ayaa ku soo beegantay iyadoo tii ugu dambeysay ee uu isla hadashan ka jeediyay sanadkii la soo dhaafay uu ugu hanjabay Kuuriyada Waqooyi inuu burburin doono. Laakiin qudbadiisii maanta markii uu ka hadlayay Kuuriyada Waqooyi way ka duwanay tii hore. Waxa uu soo hadal qaaday inay kulmeen Kim Jong-un oo ay ku kulmeen Singapore, rajana ay ka qabaan inay mar kale kulmaan si looga dabeeyo dadaalka hubka dhigista nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. Waxyaabihii kale ee uu khudbaddiisa kaga hadlay madaxweyne Trump waxaa ka mid ahaa soo galowga oo uu sheegay inay dhibaato ku yihiin wadamada ay soo galeen.
Illegal immigration exploits vulnerable populations, hurts hard-working citizens, and has produced a vicious cycle.
Soo galowga sharci darrada waxaa looga faa'iideysan karaa wiil dadka nugul ee muwaadiniinta waxa uu dhaawacayaa muwaadiniinteena howlkarka wuxuuna ka dhex abuuraa wax aan wanaagsanayn oo ku soo noqnoqda gaar ahaan dambiyo gacanka hadal iyo saboolnimo iyagoo dhowraya buu yiri waxaana looga gudbi karaa buu yiri inagoo dhowrayna xuquuqdeenna iyo weliba xuduudaha aan leenahay Trump waxa uu sheegay in waddan walba oo dunida ah uu xaq u leeyahay inuu dejisto siyaasadiisa soo galowga oo aan meel kale looga maamulin isagoo sheegay in Mareykanku aanu diyaar u ahayn heshiiska cusub ee caalamiga ah ee la doonayo in lagu la dhaqmo dadka qaxootiga ah ee waddanka Mareykanka soo gala
We recognize the right of every nation in this room to set its own immigration policy in accordance with its national interests Just as we asked other
Waxa uu yiri waxaan aqoonsanahay in waddan kasta oo halkan fadhiya uu xaq u leeyahay inuu isaga dejisto siyaasadiisa ku aadan soo galowga iyo socdaalka isagoo ka eegaya danihiisa qaran waxaana dalbanaynaa buu yiri in waddan kasta uu xushmeeyo xuquuqda aan u leenahay inaan sidaasi sameyno waana sameynay taasina waa mid ka mid ah Mareykanka siyaasadiisa oo uu doonayo inuu qayb uga noqdo beesha caalamka oo markaasi uu kaalin weyn ka geysto waxa uu sheegay inuu san doonayn in Mareykanku ay qayb ka noqdaan heshiiska cusub ee caalamiga ah ee socdaalka iyo muhaajiriinta socdaalku ma aha buu yiri inay maamusho hay'ad caalami ah oo aanay la xisaabtami karin dadkeena Trump waxa uu sheegay inuu jiro xal muddada fog ah oo loo heli karo dhibaatada soo galowga
Ultimately the only long-term solution to the migration crisis is to help people build more hopeful futures in their home
waxa uu yiri halka kaliya ee muddada fog loo heli karo oo mushkilada soo galowga waa in dadka laga caawiya sidii ay dalalkooda uga dhisan lahaayeen mustaqbal rajo wanaagsan si ay wadamadooda uga dhigtaan kuwo heerkoodu sareeyo oo ay kaga marmaan nolosha meel kale Trump ayaa dhinaca kale difaacay siyaasadda dhaqaalaha Mareykanka iyo canshuuraha Mareykanku uu ku soo rogay wadamo badan oo Yurub ay ka mid yihiin iyo waliba Turkiga oo dhaqaale ahaan Mareykanka xiriir wanaagsan ula lahaa. Waxa kale uu soo hadal qaaday kiiska ninka madaxweyne Trump uu magacaabay inuu ka mid noqdo maxkamadda sare oo haatan doodiisu socoto.
Khudbadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee golaha guud ee loo dhanyahay qaramada midoobay oo ka hadlay Iran Kuuriyada Waqooyi siyaasadda dawladdiisa ee soo gurutay qodobo kale waxaa noo soo koobay Maxamed Cali Xasan halkaad weli naga la socotaana waa Washington
Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo aan toddobaadkan ku eegayno kiis musuqmaasuq la xiriira oo ka dhacay wasaaradda gargaarka bani'aadamnimada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ay shakhsiyaad u xiran yihiin wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa inoo soo diyaariyay isla markaana halkay nooga soo jeedinaya
Todobaadkan dawladda Soomaaliya waxay dacwad ku soo oogaysaa qaar ka mid ah saraakiil loo qabtay falal musuqmaasuqa. Saraakiisha la filayay in maxkamad la horkeeyo waxaa ka mid ah Daahir Maxamed Nuur oo ahaa agaasimaha waaxda dib u dejinta barakacyaasha oo hoos timaada dowladda arrimaha bini'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka. Daahir waxaa booliiska Soomaaliya ay qabteen 26-kii bishii July ee soo dhaafnay, waxaana horey loogu eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne iyo inuu lacag ka saaray akoonka wasaaradda isagoo ku shubay akoonkiisa shaqsiga. Haddaba waa maxay xatooyada la sheegayo inay dhacday? Si aan u fahamno kiiskan, waxaan dib ugu laabanaynaa 27-kii bishii October 2017-ka, markaasi oo wasaaradda gargaarka bini'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinku ay heshiis la saxiixatay hay'adda cuntada adduunka ee WFP. Heshiiskaasi oo ku saabsanaa in wasaaradda laga gargaaro bixitaanka mushaaraadka shaqaalaha, gaar ahaan in la shaqaalaysiiyo 4 la taliye iyo 3 agaasimeyaal. Wasiirkii wasaaradda xilligaasi Maryam Qaasim waxay xilkaasi ka tagtay 15-kii bishii November ee sanadkii hore, arrin aan la xiriirin mashruucan. Qodob kale oo muhiim ah oo u baahan in la isweydiiyo ayaa ah in kadib markii lala saxiixday heshiiska hay'adda WFP bishii October, wasaaradda account banki looga furay bankiga Premier. Waxaana saxiixa akoonka ku wada qornaa agaasimaha maamulka maaliyadda Ismaaciil Salaad Culow, xogeyaha joogtada ee wasaaradda Maxamed Cumar Macalin Wayaaki, iyo wasiirka wasaaradda xilligaasi Maryan Qaasin. Kadib haddaba is-casilaadii Maryan Qaasin waxaa goor dambe la beddelay akoonka, waxaana wasaaradda akoon looga furay bankiga Amal, waxaana saxiixayaasha akoonka laga dhigay Maxamed Cumar Macalin Wayaaki, xogeyaha joogtada ee wasaaradda, iyo agaasimihii dib u dejinta barakacayaasha Daahir Maxamed Nuur, iyadoo sharciyan ay tahay in qofka saddexaad ee saxiixaya la bixitaanka lacag uu noqdo wasiirka wasaaradda. Waxaana bannaanka loo tuuray agaasimihii maamulka maaliyadda Ismaaciil Salaad Culow. Talaabadan waxaa lagu tilmaamay xadgudubkii ugu horreeyay ee dhacay maadaama Daahir Maxamed Nuur uusan ka mid ahayn saxiixayaashii heshiiska rasmiga ahaa ee lala galay hay-adda WFP, isla markaana uusan ahayn agaasimaha guud ee wasaaradda. Hay-adda WFP ayaa sidii ay heshiisku ahayd waxay qaybtii ugu horreysay lacagta gargaarka ku soo shubtay akoonka wasaaradda. Lacagtaasi oo dhammayd $56,405 waxay akoonka wasaaradda ku soo dhacday 13-kii bishii Maarso ee sannadkan. Kusoo dhicitaanka lacagtaasi akaanka dowladda kadib ayay bilaabantay mushkiladda ugu dambeyn keenta in la xiro agaasimaha. 26-kii bishii Abriil waxaa akaanka laga bixiyey lacag dhan $40,000, waxaana ka bixiyey agaasimaha waaxda dib u dejinta barakacayaasha Daahir Maxamed Nuur. Maalintii ku xigtayna waxa uu ku shubay akaankiisa shaqsiga. Waxaa kale oo lacagtaasi ku saxeexnaa oo wasaaradda u qaabilsanaa dhinaca qandaraasyada xogeyihii joogtada ee wasaaradda Maxamed Cumar Macalin oo ku magac dheer Wayaaki. Qofka kale ee saxeexa bankiga lahaa waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda gargaarka. Sida goor dambe soo baxdayna, la bixitaanka lacagta lalama socodsiinin kusimihii wasiirka ahaana wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi xildhibaan Cilmi Cumar Caynsane oo ay ahayd inuu isna saxeexo.
Bankiga ayaan tegey, waxaan ogaaday inaan wasaaraddu lacagtaas loogu soo shubay raantii May. Islamarkiiba haddii aan banki statementigii bankiga aan dalbaday, waxaa ka soo baxay lacag $40,000 oo jeeg lagula baxay, ayna la bixeen agaasimihii dibudejinta iyo xogeyihii joogtada ah. Haddaan wareystay markaan ku yiri waay aad lacagtan idinkoon financial regulation marin aad ula baxdeen oo jeeg gaabanagu qorteen, maxay ku dhacday? Maya waa su-aal ku habboon jawaabteedii xogeyaha joogtada ayaan weydiiyey, uu ka jawaabi waayey. Kadib warqad ayaan u qoray, waxaan ku yiri muddo 24 saac gudahooda waynaan lacagta akoonkii wasaaradda waynaan kusoo shubtay.
Waa garta markaa hore lacagta la baxayaan waxaa lagu qabanayaa lacagta iyo ujeedada la baxeen markaa weydiisay, jawaab may ku siiyeen? Maxay ahayd jawaabtu?
Maya wax jawaab iyaba siin. Waxaa dhahay lacagti waan haynaa, haddaad haysaan idinku khasan dowladda mas-uulka la tigdina lacagtii akoonkaa lagu soo celiyo. 24 saac gudahood ayaanu qabtay, ma garatay,
mana soo celin. Waraysi ay hay-adaha baaristu la yeesheen Daahir Maxamed Nuur waxa uu ku sheegay in sababta ay ula bixeen lacagtaasi inay ahayd iyagoo ka cabsi qabay inuu mas-uul kale la baxo ama uu beddelo magaca dadka saxiixi kara inay lacagtaasi ka saaraan akoonka. Wax caddayma ahase ilaa haatan lama soo bandhigin oo muujinaya ama ka markhaati kacaya in cabsida ay qabeen mas-uuliyiintaasi ay wax ka jirtay. Maxamed Cumar Macalin Wayaaki, xogeyihii joogtada ee wasaaradda wax ka saxeexay la bixitaanka lacagtaasi, ayaan wax ka weydiiyey sababta lacagta looga saaray akaanka dowladda looguna shubay mid shaqsi ah.
Walaal, macnaha lacagtaas waxaa jirtay walwal hore, midda kale lacagta maanan ka saarin kulley. Wax kaloo hadda tafaasiil aan kaa siin kara ma jirto. Waxa keliyaan kuu sheegi kara waxay tahay in lacagtaas meesha laga saaray isla akoonkana lagu celiyey.
Ha, su-aashu waxay tahay maxaad uga saarteen adiga Daahir?
Walaal, markaas waxaa jiray macnaha cabsi in yani lacagtaas lagu takrifalo.
Yaa ku akoon dowladeed bay ku jirtaa? Yaa adig kuu xil saaray dowladdiiba? Dowladdaad ka ilaalinaysa miya ina xaddo?
Maya ma ka ilaalinayna dowladda, laakiin waxaa jiray xilligaas arrimo markaas annaga tuhun lagu dhaliyey in yani maadaama mas-uuliyaddeeda tooska annaga aan lahayn lagu takrifalo. Sababtaas ayayna ahayd waana lagu celiyey walaal.
Haddii adigu aad ka carareyso in aad ku raacdo akoon dowladeed bay ku jirtaa lacagtu, akoonka dowladeed maxaa ugu deyn weysay? Shakigu miyuusan imanayn markaad intaad akoonka dowladda ka saarto aad ku shubto mid gaara?
Ha, wuu imaanayaa runtiina. Aniga macnaha wax usuyan mid gaar aan ku shubto ma jirto, taasna inaan ku cadeynaya macnaha doonaya. Laakiin waa runta, atuunkaas wuu imaan karaa, laakiin xilligaas bay go-aankii la qaatay ayaa saas ku sameysnaa.
Go-aankana adigiyo Daahir baa qaatay sooma, oo labadiinaa saxeexa ku wada saxeexna
akoonka xilligaas? Ha,
labaatankii bishii May waxaa wasaaradda loo magacaabay wasiir cusub oo lagu magacaabo Xamse Siciid Xamse, kaasi oo shaqada la wareegay 5-tii bishii Juun. sagaalkii juun oo ku beegan afar maalmood kadibna koob iyo soddon kun iyo afar boqol oo dollar oo ka mid ahayd afartankii kun ee lagala baxay akoonka wasaaradda ayaa dib loogu soo celiyey akoonka wasaaradda. Waa afartan iyo saddex maalmood kadib markii lagala baxay. Xilligana waxay wasaaraddu yeelatay hoggaan cusub. Qoraal laga sameeyey kiiskan oo galka baaristu u arkay waxaa ka muuqata in lacagta dhiman lagu macneeyey inay isugu jirto gunnadii Daahir Maxamed Nuur mushahar la siiyey laba agaasimiyaal guud ah, halka kun iyo afar boqol oo ka mid ahna lagu sheegay inuu ku safray wasiirka wasaaradda ee cusub oo xilligaasi joogay wasaaradda afar maalmood oo keliya, iyadoo sida la ii sheegay lacagahanina ay ahaayeen kuwa aan loogu talagelin safarada shaqaalaha dowladda. Sagaal iyo tobankii bishii juulaay ee sannadkan ayaa haddaba mar labaad lacag lagala baxay akoonka wasaaradda, waxaana ka bixiyey agaasimaha waaxda dibudejinta Daahir Maxamed Nuur, waxaana lacagtaasi ay dhammayd afartan iyo lix kun oo dollar, iyadoo ujeedada loola baxayna aan la garanayn xilligaasi. Mar kale waxaa lacagtaasi lagu shubay akoonka shaqsiga ah ee Daahir Maxamed Nuur, waxaana wadarta lacagta ku maqan ay sidaasi ku noqotay afartan iyo toddoba kun iyo afar boqol oo dollar. Hay-adaha sharciga ee dowladda ayaa muddo toddobaadyo ahba waxay la socdeen sida loo maamulayey akoonkaasi wasaaradda. Lix iyo labaatankii bishii juulaay ayaa ciidamada amnigu ay xireen Daahir Maxamed Nuur. Intii u dhexaysay sagaal iyo tobankii ilaa sideed iyo labaatankii bishii juulaay waxaa wasaaradda ka bilowday howl degdeg ah oo lagu shaqaalaysiinayo shan qof. Shantaasi laba ka mid ah wasiirka wasaaradda xilligaasi jooga Xamse Siciid Xamse ayaa ii sheegay inay isaga la soo xiriireen iyaga oo shaqadoon ah. Mid kalena waxau ahaa nin hay-adda u soo shaqaynayay tan iyo bishii Noveembar labada kun iyo toddobiyo tobanka, kaasi oo wax mushaahara aan ka qaadan jirin wasaaradda, iyo laba qof oo kale oo shaqaale ah, kuwaasi oo dhammaantood lagu qaatay inay la taliyaal u noqonayaan wasaaradda. Galka baarista waxau arkay qandaraasyada laga saxeexay shaqsiyaadkan. Mid ka mid a ciladaha dhowrka ee ka soo baxay ayaa ah in afar ka mid ah akoonadooda lagu shubay lacago u dhigma mushaharka saddex bilood, isugeyna dhan shan iyo labaatan kun oo dollar. Lacagahaasina waxaa lagu kala shubay akoonadooda sagaal iyo tobankii bishii juulaay oo ahayd maalintii Daahir Maxamed Nuur uu lacagtaasi kala baxay akoonka wasaaradda dowladda. Mar labaad waxaa la bixitaanka lacagtaasi wax ka saxeexay Maxamed Cumar Macalin Wayaaki. cillad kale oo ka jirtay qandaraaska ayaa ahayd in loo sheegay shaqaalaha la qaadanayay in maalinta shaqadooda ay ka bilaabaan kowda May, iyadoo xilligaasina la joogo bishii juulaay. Taasina baarayaashu waxay u fasirteen laba arrimood middood: in shaqaalahaasi cusub ee la qaatay bishii juulaay la siiyey lacaga badan oo aysan shaqaysanin, ama in cudurdaar loo sameynayay lacagaha lagala baxay akoonka wasaaradda sida aan sharciga waafaqsanayna loogu shubay akoonka shaqsiga loo leeyahay. Cabdulaahi Maxamuud Magan waxa uu wasaaraddaasi si mutadawacnimo ah ugu soo shaqaynayay tan iyo bishii Noveembar labada kun iyo toddobiyo tobanka. Waxa uu ka mid ahaa dadka sida aan sharciga ahayn loogu qalqaaliyey inuu saxeexo qandaraas shaqo oo ka bilaabanaya kowda May, iyadoo xilligaasina la joogay bishii juulaay sideed iyo labaatankeedii.
Horta sagaal iyo tobankii bisha ayaa waxaa la ii soo shubay lacag ah kun iyo sagaal boqol iyo konton. Sideed iyo labaatankii bisha ayaa waxaa laygu yiri waxaad saxeedaa kontracti ah inaad May kontracti aada socode ka dhigaa laygu yiri.
Yaa ku dhahaya sidan?
Waxaa dhahaya xoghayaha joogtada
Maxamed Macalin.
Haa,
waa garta
lacagta waxaa ii soo shubayaana waa Daahir.
Daahir, ma idinkaa wakiishay inuu lacagta qasnada idinka soo saaro dowladda?
May, annagu maanaan wakiilan, laakiin wuxuu ahaa isaga iyo Maxamed Macalin ayaa waxay ahaayeen labada qofood oo akoonka wax ka saari karay ahaayeen.
Waa gartay, laakiin wasaaraddu idinka miyaysan akoonkiina toos idinku shubi karin, oo qaybta shaqaalaha maamulka shaqaalaha qaabilsan maysan shaqada qaban karin?
Waxaan rabaa inaan kula wadaago
sax
wax badan baa meesha isku qasnaa.
Waa gartay,
masuqmaasumaha u badnaadee.
Waa gartay,
meeshu meel qariban oo iska daba wareegsan oo aan shaqo dowladeedba loogu talagelin gola geela.
Waa gartay,
baahay
hay-adaha dowladdu waxay ka war heleen lacagaha lagu kala shubay akoonnada shaqaalaha cusub ee la qaatay, waxayna ku guuleysteen inay soo celiyaan inta badan lacagahaasi la siiyey shaqsiyaadka. Imisaad celisay lacaga?
Aniga kun iyo sagaal boqol iyo konton laygu sheegay saddex bilood inay tahay, oo min lix boqol iyo konton ayaa laygu soo shubay akoonkayga, dibna waan u celiyey oo akoon ay xeeraalinta iyo hantidhowrku noo soo qoreen ayaan ku celiyey.
xogayihii joogtada wasaaradda Maxamed Cumar Macalin Wayaaki ayaa waday hawsha xilligaasi ee shaqaalaysiinta ahayd inteeda badan, waxaana uu difaacay hawshaasi shaqa qorista. Waraysi aan la yeeshay saddex iyo tobankii bishii Oogost ee sannadkan, oo ahayd shan maalmood kadib markii uu xilkaasi iska casilay, ayuu ii sheegay in shaqa qorista dadkaasi uu ansixiyey islamarkaana uu ogolaaday wasiirkii xilligaasi.
macnaha waa la wada ogaa, macnaha aniga ogaa, waxaa kaloo ogaa agaasimaha, waxaa kaloo ogaa macnaha anaga madaxda markaas wasaaradda nala.
Wasiirku miyuu ogaa? markii maalinta dadkaas la wareysanayay la qaadanayay muu jooga meesha?
Macnaha muu fadhinin maya, laakiin wuu ogaa.
Xafiiska shaqa qorista dad ka tirsan ama xafiiska shaqaalaha maydala joogeen?
Maya.
Maxaa dhacay?
Anaga macnaha markaas wasaaradda qaabka agreementi wuu qornaa, anaga mas-uuliyadeeda lahayn markaas, anagoo markaas lala ogyahay dhanka madaxda.
Laakiin xafiis shaqa qorista ma leedihiin oo wasaaraddu ma leedahay oo qaabilsan un shaqaalaha iyo qoristooda iyo habeynta kiisaskooda?
Ha, wuu jira. Ha,
marka miyaysan sharci ahayn inay iyagu joogaan qof ka mida?
Ha, waa sharci. Ha, laakiin macnaha sida aan kuu sheegay, anaga amarka oo madaxda ayaa lagu dhaqmaa amarka madaxda sidaas ahaa.
Marka madaxda amarka bixisa waa kuwe ma wasiirka mise waa qof kale?
Waa wasiirka.
Muxuu dhahay wasiirku? Ha u yeedhina miyuu dhahay xafiiska shaqaalaha?
Maya, macnaha dadkaas macnaha la shaqaaleysiinayo iyo yani candidacygooda iyo qualificationkooda markii uu ku qanacay buu saa soo jeediyay.
Maxaa ka mid a caddayntaad haysood ila wadaagi karto?
Waxaan ku hayaa macnaha in xiriir uuna dhex maray aniga iyo wasiirka runtii, oo markaas oo laleeyahay macnaha xilligaas iyo dadkaas iyo qofkaas iyo mataqaanaa qofkaas inuu u leeyahay aqoonta sidaas ay tahay in markaas lagu sameeyo wixii mataqaanaa oo shaqaaleyn.
Marka waxaad heli kartaa email ama qoraal wasiirka ka yimid oo dhahaya dadkaas ha bilaabaan shaqada bisha May?
Si fiican.
emailka iyo cadeymaha uu maxamed cumar macalin wayaaka ku sheegay wareysiga ilaa haatan ma helin, inkastoo uu ballan qaaday inuu ii soo dirayo haddii la raaco sharaxaada uu bixiyey wasiirkii wasaaradda xilligaasi. Waa bishii May ee sannadkane waxaa ku simaha wasiirka wasaaradda ahaa Cilmi Cumar Caynsane. Sidaasi darteed waxaan raadiyey wasiirka si aan wax uga weydiiyo inuu bixiyey ogolaanshaha shaqaalaha iyo in shaqada looga bilaabo kowda bisha May.
Haruno maya, arrintaas ma jirto. Anigu wasaaradda waxaan wareejiyey bishii lixaad lixdeedii sanadkan lagu jira 2018. Waxaana ku wareejiyey wasiirka cusub Xamse iyo wasiirka xigeenka Cabdirashiid oo markaa lasoo magacaabay. Shaqaalihii anigu aan wareejiyey oo ama ku meel gaar ha noqdeen shaqaalihii rasmiga ahaa ee wasaaradda u shaqarka qaadanayay iyo shaqaalihii ku meel gaarka ahaa, dadkaas kuma aysan jirin. Waa dad si khaldan, dabcan aniga xilligaad sheegayso dadki waxaa la yiri July baa la shaqaaleeyey, laakiin May sayaha baa la yiri backdate baa lagu sameeyey. Marka arrintaasuna dee dabcan in la weydiiyo wasiirada hadda shaqeynaya iyaga July on charge ahaa aniga markaas wasaaradda June baan wareejiyey. Dadkaas ladadan anigu shaqaaleeyey oo wasaaradda ka tirsan ama aha.
16-kii bishan September ee aynu ku jirno ayaan mar labaad dib ugu laabtay Maxamed Cumar Macalin si aanu la socodsiiyo in wasiirkii xilka haya xilligaasi Cilmi Cumar Caynsane uu beeniyey in ogolaansho bixiyey, isla markaana aanu siiyo fursad uu ku sharaxo sida ay wax u dhaceen. Mar kale sheekadiina dhex martay waxay u dhacday sidan.
Walaal, macnaha shaqada xilliga macnaha la amray iyo xilliga May isma laha. Sababta aan kuu leeyahayna macnaha waxaan jeclaan lahaa inaan hal mudintii kuu soo diro oo yacni aa wada aragtid saas. Macnaha isma laha xilliga May shaqada la bilaabay wasiirka joogin iyo amarka in dadka la shaqaaleysiiyo wax isla maaha walaal.
Okay, amarku goor ma uu yimid? Marka
amarku wuxuu yimid May kadib.
Marka May kadib amar soo imana dad bilaabaya shaqada May bilaabaya?
Walaal, dee annaga sidaan kuu sheegay macnaha howl wadeenno baan ahayn. Howl wadeennadana macnaha waxay ku xiran yihiin amar markaas meel sare ka yimid inaan ku celceliyo ma doonayo ilaa aan kaaga soo diro macnaha waxaan hadda aan kuu sheegay.
Waa Xamse Siciid Soma.
Walaal, waan kuu sheegay, waan kugu celceliyey taariikhda macnaha dhowr mar baan kugu celceliyey. Fadlan, waxaan jeclaan lahaa inaan hore ugu guuto su-aasha.
Maalintan ku wareysanayey haddaad xusato waxaan ku yidhi waxaan ka cabsi qabaa waxaad iiga warantay inaad idinka keligiin shaqaalayseen dadkan, adiga iyo Daahir Maxamed Nuur labadiina keliya, inkastoo wareysiga ku sheegtay inaad ogolaansho u haysatay. Arrinta aan ka cabsi qabay marka aan wareysiga kugu sheegay waxay ahayd in maadaama idinka idinku koobnayd, idinkuna lacagaha aad uga saareyseen akoonnada dadkan, lacagaha aad ugu shubayseen akoonnadooda, in qandaraaska markaa doontaan ka bilaabi kartaan. Sida uu ii sheegay ninkaasina aan wareystay idinyadoo la joogo July ayaad dhahdeen qandaraas inaad ka saxeeday, siiba adiga ka bilow bisha May. Arrintaas maysan musuqmaasuq ahayn?
Walaal, aniga qofna maanan waxba ku qasbin, qofna maanan waxba ka saxeexin. Yacni wixii markaas nagula amray baa aniga aan fulinayay, qofna qasab ma ku lihi, qofna xabad maanan madaxa ugu qabanin. Wax qalad oo aniga aan sameeyeyna uma jeedo. Contractiga macnaha wasaaradda madaxeeda ayaa lagu saxeexay, amar aniga naga weyn baa ku yimid.
marka walaal macnaa waa iska jiib runtii waa iska wax macnaha malawaala ah aniga maxaa la yidhi xakan saxiix xakan baan saxiixay lacagna waan qaatay dee walaal wax isqabanaya maaha qofka markuu wax saxiixo wuxuu ku saxiixaa ogolaasho iyo asigoo og weliba hal meel lama saxiixana waxaa la saxiixay qofka inuu lacag qaatay waxaa la saxiixay contracts in la kala galay qofka magaciisa meesha ku degan haddii qofka markaas uu doonaya macnaha ama dacwo uu ku qora muusan saxiixi lahan marka wax la qasbana walaal ma jiraan waana iska jiib propaganda inuu qof yiraahdo maaragtay aniga waa laygu qasbay ama saanaa laygu saxiix macnaha wax adduunyada ka shaqaysa maaha.
Cabdulaahi Maxamuud Magan, ma ku tidhi ka dhig saxeexa may inaad bilowday adigoo July jooga?
Walaal aniga sida aan kuu sheegay saxiixa aniga markii aan u saxiixaya wasaaradda aniga macnaha on behalf of the ministry ah qofka markaas meesha joogay wuxuu xaq u leeyahay taariikhda maalintaas inuu ku saxiixo haddii uusan ku saxiixin wax aniga macnaha markaas dembigeeda aan leeyahay la weydiin kara ma jirto qof aan wax ku qasbayna ma jirto.
Maalintii aad ka saxiixaysay waxaad tiri amar gadaal buu ka yimid maalintay saxeexayeen taariikhda maxaad maalintaa looga bilaabay qofku maalintu uu saxeexayo ay maysan ahayn sharciyan inuu ka bilaabo haddii taariikh ka duwan lagu qoro soo musuq maasuq maaha soo wax istaba marin maaha.
Walaal haddii taariikhda markaas lagu qoray oo la yidhaahdo taariikh horuu qofka bilaabmay oo markaas annaga amar aan ku haysano macnaha amarka dhala amray wixii dhala amray ayaan fulinaynaa walaal ma garan.
Ma waxaad amar ku haysataa oo aad leedahay wasiir Xamse ayaa kugu yidhi taariikh may kow ha ku qoraan iyadoo la joogo July 28-keeda?
Haaruun waan kaaga jawaabay su-aalahaas fadlan macnaha dib u raac wixii hore aan kaaga jawaabay saasna caasama.
Maxamed Cumar Macalin Wayaaki waxa uu beeniyey inuu wax qalada sameeyey waxa uu difaacay Daahir Maxamed Nuur oo xiran maxkamadda sugaya waxa uu ku dooday inaysan jirin lacag ka maqan wasaaradda cadeymaha sida ay ku baxdayna lahayo. Waxaan mar kale weydiiyey wixii cadeymaha ee uu ka hayo wasiir Xamse Siciid Xamse oo haatan xilka wasiirnimada haya kuwaasi oo muujinaya inuu bixiyey ogolaansho ah in dadkaasi shaqada looga bilaabo kowdii bishii May. Waxaana Maxamed Cumar Macalin uu ii soo diray fariin ay wasiirka isku weydaarsadeen barta WhatsAppka oo wasiirka ugu diray CV-ga ama taariikhda shaqo ee laba ka mid ah dadka aan kor ku soo sheegnay ee la shaqaalaysiiyey. Taariikhda ay fariintaasi isweydaarsadeenna waxay ahayd 10-kii bishii Juun, shan maalmoodun kadib markii wasiirka uu xilka la wareegay. Fariimaha uu ii soo diray ee isweydaarsanayeen wasiirkana kama muuqato wax muujinaya ogolaansho rasmi ah oo uu bixiyey wasiirku, balse Maxamed Cumar Macalin Wayaaki waxa uu ku adkaystay in CV-ga uu diray wasiirka uu caddayn u yahay in wasiirku ogolaaday in laga bilaabo bisha May, taasi oo aan ka muuqanin fariimaha ay isweydaarsadeen. Sidaas darteed waxay ugu kaliftay inaan raadiyo wasiirka wasaaradda xilligan Xamse Siciid Xamse si aan wax uga weydiiyo inuu ogolaanshahaasi bixiyey.
Ninka p s ka maalinaan wada kulanay isuu warbixin io siiyo xoogaa xaalada guud ee wasaaradda. Waxaan ka wada hadalnay barnaamijkan w f p-da marka lacag oo loogu talagalay capacity building wasaaradda lagu tayeeyo shaqaalaha lagu tababaro maxaa layiraahdaa iyo dad advisor lagu gudo. Marka wuxuu yidhi boosas baa banaan meesha arrimaa inaan sida ugu dhaqsi badan inaan maxaa layiraahdaa in la buuxiyo. Marka aniga laba dhalinyar ayaa jireen oo r g e keensadeen oo shaqdoon ahaa. Nin waxaa nin ka ugu horreeya waxaa layiraahdaa maxaa layiraahdaa Cabdiqani Maxamed Jeelaani, wiilka kalena waxaa layiraahdaa Cabdirazaaq Ugaas Cabdullaahi. Labadooda CV yaashoodan ka codsaday way ii keeneen taariikhda June 10th bisha lixaad taariikh 10 ayaan u gudbiyey marka ninkii proceska ayuu galay. Laakiin laba shaqaale kalena way jireen oo isaga magacaabaana aniga aan la soconin, laba gabdho. Markan waan kulanay marka wuxuu yidhi waxaa loo baahan yahay kaaliye yar kale kaaliyan marka aan magacaabnay nin la yiraahdo Cabdulaahi Magan oo wasaaradda ka shaqeynaya as a volunteer, fursadan in loo siiyo in isagan la shaqaalaysiiyo. Marka taas ka bacdi shaqaalihii marka bisha June ayaa proceska u socday orientation waxbay marmareen. Tamaca nin bisha June yimid meesha mushaharka wuxuu ugu bilaabanayaa bisha July. Marka aniga waxaan amar siiyey maartay in lacag bil loogu bilaabo bisha May, waxaas waxba kama jiraan. Magasi waxna warqad qoraalaan u qoro aan sii aan ku amrayna ma jiro.
Marka July laga saxeexayo labadan qof ee CV-ga ku soo dirtay iyo wiilka kalkaaliyaha ah in July looga bilaabo, saasaa adiga fahankaagu ahaa aanad ogolaatay ma aanad ogolaanin May in laga soo bilaabo?
Seen u ogolaan karaa dad July la shaqaaleysiiyey? Maxna maba shaqeynaa aniga bisha May maba joogin ba wasaaradda. معقول ما هنن عن شقي سنة المشاعر اللي سووا صن شقين أصابه حق دران فراولا وأركا لكن ذلك حل بالكلية عليه شقيين وبش الجولاي ومركي هادو من تحت الأرك فرجين مقسم بيسي وحالي رأويل ككل حري إن كان وكدي بنو سعزيلي ما
وحو سيركو إيه شاقين يجرتو لعق ولي كم مقام وسارد إنك استو عدد كيدا وصن حسين
العروس العق مخل واجرة سوى كورتا حانت دورك أيها وحاسكو شقلة مدس ربور كان يعني كسوين أيتي كينا كولي وحوا صراحة راضي وحكا لنواويل وادمية هاي بس شقا حانت دورك وفاجرة
داهر محمد نور وحاو كو يديسين يها إنه كو مقانتهي هانتي دادويني أوردن أفرتن يتضبكن أفر بقولو دولار إيا إنو سنوح وذا شقاينا لسامينين لامه أمنيغ إنتي بارتان كان أسعدي إيا إنو الضفري إنو قفل عكسيي إنو أكاون كيسا شخصيغ أو أديك سيد إنو كشبتو هانتي الدولديد إيا إنو شاك تحل بانا وآه أغا سمك قود وانا كو قاتم شهر دن لبكن يأفر بقولو دولار سيدا كم مغطا بارتان كأي سامين لامه الدولدو قرينك الدفاعي داهر محمد نور وان لحريري وحاو إيشاكي سيدان إيداها لغسو إيدي داهر محمد نور دمان تودواكو وان سحاهين لعكتا وكبحي أكاون كان قصد كيسو ما أهين إنو حظو وحاو دونيي إنو بدباديو
gaagani gestiyal aanu intaas kaga soo gudubna barnaamijka galka baarista oo inala socodsiinayay Haroon Maaruf Brett Kavanaugh waa ninka uu madaxweyne Donald Trump garsooraha uu soo magacaabay inuu ka mid noqdo haakimiinta maxkamadda sare ee wadanka Mareykanka ayaa u sheegay telefishinka Fox News inuu ka tanaasulaynay shaqada loo magacaabay inkastoo aanu Congressku ansixin haddana uu ku eedeysan yahay dhaqan xumo dhinaca jinsiga ayaa uu ku baaqay in hanaanka ansixintiisa loo muro si xaqa dhinaca kale xubnaha Congresska ee dimuqraadiyiinta iyo weliba jamhuuriga ee wadanka Mareykanka ayaa iyaguna dhankooda isku maray la sida loo maareynayo eedaha ninkan loo haysto وريا فيو إذا جيسيسمين أي واربحينتان أنوها إسا وحانا ينسو كوبي إبراهيم حسن داندوري
قرصورها ومدحوين ترامب ومقعاب محكمة سر براد كافنو أي وحا وكدقا لما يا فرحومين لغو إذين يو قرصورة كافنو أي شليتو أسنين أحيد وراي سيقارة وحا أسي تلفيشك فوكس نيوز أو أشيغي إنا ندبو نغنين
I'm not gonna let false accusations drive us
مدون يو إن إذا بين أبور أها أي نقصاران هنان كان
سو مقعابستا قرصورها أي دوانتان وحا هاليس قلسي كريستين بلاسي فورد وشاكتي إن قرصورة كافنو وفرحومي مركي أي دقنيين دوكسيغا ساري هوين كلا ايا يودونا صوب بحدي او شاكتي ان قرصورها وسكور قاوي مركي اي ودا ديغنيين جامعة ديال قرصورها او مقعابن محكمة دسارك ايا وحا او بيني ايدا يماسي سوغو ورقد او قري شرع دجياشا او وشيغيو ان ايدا هاس ايهين دادال لدونيو ان لغو بابيو مقعي سووناكسن كريغان كفنو ايا او شيغي فوكس نيوز
I've never sexually assaulted anyone
إدنا كما فرحومين دوكسي سري أبيد كينا كما كعين
مدحونا ترامب وكهر لي غرمد مدوبي نيويورك أيا وحا أودافع قرصورها أوصوما قعابي
جيج كابنر is an outstanding person
قريقان كفنا وقف آد أفيعا إساقا أيانا لجرا
واشتون أيا لقوحر حريد ديباد بحيال كسور جيدا مقعابستا قرصورها يوغو قيلودو دنا لقمق ليي قولها كونغرس كي كابتال هيلكا جمهورية سرسرة أيها إيادها كتر مامي كوكا قيب أهل أوري وصخين أهل وأي ودان ديمقراطيين تأو بلو قيبا كدقار لماي مقع عابستا قرصورها ميش مكونل وهو قاميها أغلبية جمهورية السنتك
Senate Democrats and their allies are trying to destroy a man's personal and professional life on the basis
Senatorada dimuqraadiga iyo xulafadooda waxay isku dayayaan in ay baabiiyaan nolol shakhsiyadeed iyo xirfadeed ee qof iyaga oo taasi ku saleynaya eedeymo 18 sanadood ka hor ka soo wareegtay oo aan la xaqiiqin karin.
Unsubstantiated and uncorroborated.
Dimuqraadiinta ayaa si kastaba ahaatee iyaguna ku cadaadinaya hanaanka in dib loo dhigo ilaa ay inta baaritaan buuxa looga sameyn karo eedaha labada Richard Blumenthal waa senator ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga.
This nomination seems to be unraveling in real time.
Magacaabistan ayaa u muuqanaysa mid sii furfurmaysa waqti dhab ah.
Haweeneydii hore ee soo eedeysay Kavanaugh ayaa loo qorsheeyay in sharci dejiyayaasha ay dhegeystaan iyada iyo garsoorahaba Khamiista ugu soo aadan.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxay noo diyaarisay wariyahayaga Jason Smith, waxaana inoo soo koobayay Ibraahim Xasan Danduray.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciisoo Dheere.
Dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee ka soconaya dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo haatan la gudagalay doorashooyinka ilaa iyo dabayaaqada sanadka, isla markaana ay tartamayaan musharrixiin cusub iyo hogaamiyaashii hore ee Koonfur Galbeed. Muxuu yahay mowqifka ay ka qabaan dadka ka soo jeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed? Mase tahay doorashadu mid markaasi lagu kalsoonaan karo marka la eego hannaanka haatan ay u socdaan diyaargarowga deegaanadaasi? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxa ay kala qaybgalaya xildhibaan hore Cusmaan Mukhtaar Maxamed oo Miirow loo yaqaano, oo ayaa 2004-2016 ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Maxamed Cali oo wax ka barta kulliyadda xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda ee MKU ee ku taala Thika duleedka magaalada Nairobi, oo labaduba ka soo jeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaa ku bilaabaya Maxamed Cali.
Aad baa u mahadsan tahay wariye Yaasiin, walaalkayga. Aad baan usoo dhaweynaya xildhibaankana, waan salaamayaa. Doodeennu maanta waxay u dhacaysaa doorashooyinka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee la rajaynayo 17 November 2018 in ay ka dhacaan. Kolley, Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax wanaagsan in ay halkaa ka soo baxaan. Waliba maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee la isugu yiraahdo saddexda gobol, Baayi, Bakool, Ishbeelada Hoose, oo ah maamulka ugu khayraadka roon wax soo saarka xoolaha beeraha ay yihiin, isla markaasna dhaqaale fiican haddii nidaamku uu hagaago, kii qarankana uu hagaago, ay noqon doonto meesha keliya Soomaaliya ay ku wada filnaan doonto. 2014 ilaa saaka wax badan baa la soo qabtay, wax badanna weli way dhiman yihiin. Hal maalin wax diroma kuma aysan dhismin, totalina lama dhihi karo, hal maalin baa nalka dhan la wada shidaya.
Cusmaan Mukhtaar Maxamed Miro.
Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah. Yaasin, marka hore aad baan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo bahda VOA dhammaan ummadda Soomaaliyeed dhegeysanaysa, gaar ahaan reer Koonfur Galbeedna waa salaamaya. Waxaan kaloo halkan rabaa inaan ku salaamo musharaxiinta maanta ka degtay meesha la yiraahdo magaalada Baydhabo iyo kuwa kale soo socda tagi doona. Marka runtii doorasha lagu soo fadlaysa u sheegaysad weeye, waxaan rajaynaynaa doorashadaasi inay keento isbeddel dhab ah oo dadku ay u riyaaqaan. Waxaan maqlay hadda insha allahu waa ka tagay afwan inaan salaamo magaalooyinka dhanka wax ka baranaya, maxaa la dhahay, runtii halkan dalkan Kenya. Aad baan u salaamay, waana soo dhaweynay isagana. Annaga waxaan ka madnahay ragga isbeddel doonka ah, waxaan nahay dad muddo dheer ka soo shaqeeyay, waxaan dhex joogay. Runtii ma dhihi karo, ma dhahayo waxba lama qaban, wax bartood waa la qabtay, laakiin maanta waxaan doonaynaa intaas wax dhaafsiisan inay yimaadaan. Aragtideena hadda waxay tahay wax la qabtay waa wax aan ku fileen 4 sano lasoo dhaafay. Marka saas darteeda waxaan doonaynaa in qof sii dhaqaajin kara walwali waxbay bilowdaa, waad la socotaa hadday wax bilaabeen maamulka hadda joogay, laakiin waxaan rabnaa qof kale meesha ka sii qaado dhammaystira ee howlihii la qabtay wax ka duwana la imaan karaba. Haddama dadku ay dhiban yihiin,
kulligeenni waa rabnaa isbeddel wanaagsan inuu dalkeenna ka dhaco, gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. La gaaro hal qof iyo hal cod, institutionadu ay si fiican u shaqeeyaan, walowba ay haddeertaan meel fiican ay marayaan. Laakiin waqti xaadirkan walaalkeyga xildhibaanka lama qabo in isbeddel uu yimaado. Sababtana waxa weeye, walaalow, 2014 markii maamulkan uu yimaaday, waxaa la tagay degmooyin cusub oo nimankan nabadiidka ay fadhiyeen, oo dadku ay ku dhibaateenayeen, oo ay dadku ay ku biinayeen baa la tagay. Waxaa kaloo la sameeyey institutionadii baa dib loo dhisay. Caasimadda Barrow 2014 waxay ka dambeeyey baa la qabtay. Barrow dhismaha ka socda, madaxtooyadii waa la dhisay, dekadii baa la qorsheynayaa, elboorkii baa la dhex dhigay, howlihii waa ay socdaan, amnigana tartiib tartiib buu usoo kordhaya. Walaalkay xildhibaanka lama qabo in isbeddel u dhaco. Sababtana ku sheegaa, annaga haddaan Soomaalina kulligeen waxaan jecelnahay saaki inuu isbeddel loo, isbeddelkaas waxaa loo baahan yahay isbeddel la taaban karo, laakiin isbeddelka inuu noqon sharaf xasan halka ha ka tago عبد الرحمن هيما أما تامع هيما الآن شريف أن وقت هلا سيو صوتوا إن سياسة سومالي دون أي نقطة ما أنت حسن بعد جوبي هبحه دو وح يسوق النزمة إذا بدل لما أن كاسبان لقبا حلبان كوما تنتهى
حلبان خرير وادو صوشة قيس بودر وادو ريا طبعا سنة بحلبان كوتشرتي إن أذن وادسكوت قاني ما رحلها تكتر يس يكون عصب يكون هرو صوشة قي ما كمان وح هلا بدل موي ما هذا استراتيجية ده هاي سالو ما ملك كون أحسن أوكي الله صوشة
waasad u sheegtay runtii anuu waxaanahay inuu ogaala runtii qoyaanku inta badan waa ogeyn wax badan laakiin waxaad moodaa inaan kaga dhawahay marka anaga reer koonfurta wuxuu yiri hadda baraawe iyo maxaa dhahay runtii digbo badan la tagay baraawe tagada la tagay iska magac u yaal anaga xaqiiqdan ognahay waxaba yaraatay ka socda meesha lama arko waxa tagta diyaaradda helicopter la qaata marka la tago xaba yaraatay airport ma dhameystirna dekad lama keenin waxa la geeyay meesha xaba yaraatay ma jiraan maanta shacabka shabeela hoose dadka ugu liita ugu dhabban way meel loo mar male kuwa xamar ka soo baatara buur iyo baydhabal ugu qufsada kuwa kalena hawada korkooda la mara id waxa u qabatay xaba yaraatay ma jirto mid kale anaga waxaan rabnaa maamul goboleed shaqeynaya ilaalinaya kaliya saddexda gobol ee Bay iyo Bakool ee Shabeelaha Hoose ma rabno maamul goboleed hata involved ku ah dawladda maaratay federaalka ku meel gaarka ka shaqeynaysa ba qaarkood ayba lugaha haystaan qaarkood marka anaga waxaan rabnaa in maamul goboleed madaxdiisu ay tahay madaxa u daneeyaysa dadkaas reer koofal gabad u daneeyaysa ee aysan fiirin danahooda kaliya waxaan rabnaa isbeddel ku imaanaya si dimuqraadiya isbeddel dhaba oo dadkan maaragtay samata bixiya waxaan rabnaa dad aan laga gorgortamo inay noqdo dadka reer koofal maxaad mooda dadka reer koofal gabad inay yihiin dad lagu shirtago lagu fadhidiro lagu meeltago marka waxaan rabnaa inay ka horoobaan ay helaan madax fiican oo isbeddel keeni karta oo dhaba ee dadkan u shaqeysa kana raadisa dawladda federaalka dhexdeeda si wanaagsan ugu raadisa ee looga raadin nafarkeeda maaragtay isku dhacay iyo maxaa la yeeshay shir la qabtay iyo meel la soo tagay iyo waliba la yiraahdo in xiriirka idin jirna iyo waxaas anaga waxa ka soo riyo waxaan rabnaa dad shaqeyn kara inay yimaadeen
maxamed isbeddel waa run ahaantii waxa weeye shay xilibaanku sheegayo waa aragnimadii soo la kaashanaya in maamulkii uu horay u socdo oo dad cusub ay yimaadaan oo isbeddel yimaado maxaad ku diidantay
waxaan ku sheegayaa walaalkay Yasiin adiga iyo xilibankaba biri markii 17 November de ilaah baa yaqaan sida xaaladda ay noqon doonto iyo cid ku guuleysan doonto biri markii 17 November ay yimaadaan qolo cusub maalinta dambe doorashada dambe xilibanka daa waxa uu ku leeyahay isbeddel baan baahanahay isbeddelka loo baahan yahay marka muusan xal lahayn isbeddelka loo baahan yahay muusan limitation lahayn waxaan ku sheegayaa maamulkan shaqo fiican bay qabteen wali waxba usii u dhiman wixii u dhimanna ayaga dhameystiran kara hore u socon kara laakiin nimanka hadda cusub la imaanaya meel ay ka bilaabaan iyo hawsha meel ay ka bilaabaan wixii qaadanay horta 4 sano inay ku bartaan dadka siyaasadda inay ku bartaan jawaabkood xawaa wax la raadsadaan qoyaan ay la raadsadaan malihi masuqmaasuq ma jiro laakiin heer fiican baa laga gaaray wax qabashada dib u dhiska magaalada baydhabo amnigeedu waa aragtay waa meelaha la isku halayn karo ay bisha caalamka inta badan ay joogan inta kale maamulkaasna waa maamulka nabadgelyo meelaha ugu badan ay hoodadkooda ay ku jiraan waa dhul keyma ah dhulkaasna wuxuu u baahan yahay fursad dadkaas loogu xoreey dadkaas fursad loogu xoreey waxa lagu heli kara walaalayaal aamidoon de maalinka isma tagnaan karo isbeddel hayma aragtideedu intaas walaal
ugu dambeyntii xilibaan hadaba hadii isbeddelkan aad u ololeynayso adiga iyo ragga siyaasadda hore ugu soo jiray aad doonaysaan in maamulka hadda jira la bedelo muxuu yahay halka aad haysaa
halkaan hayna wuxuu yahay waasan kugu sheegay inuu isbeddel dhab ah u yimaado waxa uu sheegay saaxiibkay xaba yaraatay wax ka jira lama arko anigu ogaal baan nahay baydhabo nabad baa iska ahayd dalka ciidamada shaaca meel kasta ilaaliya muqdisho ka soo qaad baydhabo kaliyad ma aha baydhabo maanta 240 km ee samta waxa uu jirtaa xamar nin madaxa mari kara lama arko waa 4 sano la soo dhaafay baydhabo laga ma bixi karo majfuul kilometri karo baydhabo makuud lama tagi karo baydhabo lama tagi karo maxalla ay kalgooska meesha laada loogu kala lehdo yudur iyo maxalla iyo gedo lama tagi karo marka waxaan baydhabo dhaxdeeda booliska ba jooga military dawladda jooga amison ba ilaalisa waxa la soo qaato maaha waa tusaale loo soo qaato maaha eegu mar fila dadkaas waxa weeye waa inay helaan dad maaragti u shaqeeya si toos ah ugu shaqeeya dawladdooda ku xira la shaqeeya waxay ku leeyihiin hoona dawladda ugu soo qaada si degan oo xasilooni ay ku jirto aysan ahayn in laga kalumeysto dhinac kasta marka anaga taas waxa soo horjeedna waxaan kala rabnaa wax imaanay inay noqdaan dad madaxa ah ee dadkaas ogaamiya ma rabno in mar kale ay noqoto arintu sidii magafiyaashii maxaa la lahay meesha la yiraahdo Liibiya ma rabno anaga magafanimo halkaas inay ku ekaataan rano ee dad dhab ah yimaadin
aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan hore Cusmaan Mukhtaar Maxamed oo Miirow loo yaqaano oo muddo dheer baarlamaanka Soomaaliya ku soo jiray, iyo Maxamed Cali oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya, waxna ka barta jaamacadda MKU ee magaalada Nairobi, gaar ahaan maadada xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda. Doodigaana inta hayro joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali karo, sida iyo nabadgelyo.
dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere ayaan dhegaystayaal intaasi kagasoo gudbaynaa. Haatanna waxaynu jalici doonaa dhinacii kaalmaha heesaha, waxaanu annaga iyadu kuba aynu ku wada nasan doonaa heesta Belad Xaaway iyo waliba codka fanaanada Binti Cumar Gacal.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. The United Nations announced Tuesday it has received multiple credible allegations, latest anti-Taliban airstrikes by pro